เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิทยุเพื่อการศึกษานะครับซึ่งเป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่งวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเนื่องจากผมเนี่ยได้อ่านบทความจากรายงาน TDRI ฉบับที่90เดือนมกราคมพุทธศักราช2554นะครับฉบับพิมพ์ครั้งที่1เมื่อเดือนพฤษภาคม2555ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับเรื่องการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริตโดยมีอาจารย์วรลักษณ์มิ่งมณีนาคินเป็นผู้สรุปในรายงานเอกสารเล่มนี้นะครับเอกสารเล่มนี้ก็สรุปจากงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริตนะซึ่งมีทีมงานวิจัยประกอบด้วยด็อกเตอร์ชัยสิทธิ์อนุชิตวรวงศ์คุณนิพาศรีอนันต์คุณสุวรรณาตุลยวสินพงศ์นะรายงานนี้ได้รับทุนวิจัยนะจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะและก็นำเสนอนะปปช.เมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2553ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้วิจัยนะครับผู้สรุปรายงานการวิจัยและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยมาณโอกาสนี้ด้วยครับเมื่อพูดถึงมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังก็เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยนะครับที่มีความสำคัญรองจากข้าวและยางพาราผลิตภัณฑ์สำคัญที่ได้จากการแปรรูปหัวมันสำปะหลังสดก็ได้แก่แป้งมันสำปะหลังนะครับแล้วก็มันสำปะหลังอัดเม็ดประมาณ3ใน4ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั้งหมดก็จะถูกส่งออกไปต่างประเทศนะครับไทยก็เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับสร้างรายได้ปีละหลายหมื่นล้านบาทแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับการเพาะปลูกมันสำปะหลังก็ช่วยรองรับแรงงานได้ค่อนข้างมากครัวเรือนที่เพาะปลูกมันสำปะหลังมีอยู่ราวประมาณ 500,000 ครัวเรือนแล้วก็มีพื้นที่เพาะปลูกครอบคลุมจังหวัดต่างๆถึง45จังหวัดปลูกมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศมีมากถึง 7.75 ล้านไร่หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ28ของเนื้อที่การปลูกพืชไร่ทั้งหมดราคาหัวมันสำปะหลังและก็ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมักจะผันผวนแล้วก็ตกต่ำราคาหัวมันสดในช่วงปีการผลิต2543ถึง2551อยู่ระหว่าง 0.72 ถึง 2.34 บาทต่อกิโลกรัมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาหัวมันสำปะหลังตกต่ำจึงมักรวมตัวเรียกร้องให้รัฐบาลยื่นมือเข้าช่วยเหลือที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ใช้มาตรการรับจำนำหัวมันสำปะหลังสดงานวิจัยนี้ก็จึงศึกษาประเด็นสำคัญก็คือการผลิตการใช้ประโยชน์แล้วก็บทบาทของรัฐโครงการรับจำนำหัวมันสำปะหลังสดและการทุจริตภาระการคลังและค่าเช่าทางเศรษฐกิจของโครงการรับจำนำหัวมันสดและมาตรการประกันความเสี่ยงด้านราคาที่มีประสิทธิภาพมากกว่าโครงการรับจำนำเรามาดูในประเด็นแรกก็คือการผลิตการใช้ประโยชน์แล้วก็บทบาทของรัฐการผลิตนะการใช้ในประเทศและการส่งออกนะครับการผลิตมันสำปะหลังเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกได้ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะดินร่วนแล้วก็ทนแล้งได้ดี อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ8ถึง18เดือนก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของมันสำปะหลังดังนั้นจึงมีหัวมันสำปะหลังเนี่ยออกสู่ตลาดตลอดทั้งปีแต่ก็มักจะกระจุกตัวในช่วงสิ้นสุดฤดูฝนนะครับระหว่างเดือนตุลาคมถึงเมษายนสาเหตุที่เกษตรกรไม่นิยมเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝนเพราะเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำและขายได้ในราคาที่ไม่ดีการผลิตมันสำปะหลังของไทยนับตั้งแต่ปี2519เป็นต้นมามีความผันผวนทั้งในด้านพื้นที่และปริมาณผลผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2548ถึง2552พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยเพิ่มจากราว 6.8 ล้านไร่เป็น 8.5 ล้านไร่และปริมาณผลผลิตก็เพิ่มขึ้นจาก23ล้านตันเป็น 29.62 ล้านตันปัจจัยสำคัญนะครับมาจากความต้องการใช้มันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกแล้วเนี่ยในปัจจุบันเกษตรกรในหลายจังหวัดก็มีการใช้ท่อนพันธุ์ที่ดีนะครับที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นแล้วก็ยังมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นพันธุ์ระยอง7พันธุ์ระยอง9ส่วนพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังนั้นส่วนใหญ่ก็ยังกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมานะโดยมีเนื้อที่เพาะปลูกมันสำปะหลังรวมกันประมาณ 4.5 ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศรองลงมาก็คือภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะครับการนำสำปะหลังไปใช้ประโยชน์นะครับมีอยู่2ลักษณะใหญ่ๆก็คือการผลิตแป้งมันสำปะหลังในปัจจุบันมีโรงงานแป้งมันสำปะหลังรวม73แห่งกระจายอยู่ตามแหล่งปลูกมันสำปะหลังผลผลิตส่วนใหญ่ก็ผลิตเพื่อการส่งออกแต่ราคาส่งออกเนี่ยมีความผันผวนนะครับราคาแป้งมันในช่วง10ปีที่ผ่านมามีการปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ10ถึง30และการผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ดลานมันเส้นและโรงงานมันอัดเม็ดก็มีหน้าที่ร่วมกันนะครับในการผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ดปัจจุบันมีลานมันทั้งสิ้นประมาณ700แห่งและโรงงานมันอัดเม็ดประมาณ40แห่งผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่มนี้ก็ใช้หัวมันสำปะหลังสดประมาณ 10-12 ล้านตันต่อปีนะผลผลิตก็ราวร้อยละ70เป็นการส่งออกนะฮะตลาดส่งออกหลักได้แก่จีนญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มสหภาพยุโรปส่วนการใช้มันสำปะหลังภายในประเทศนะครับในช่วงปี 2548 ถึง 2549พบว่าความต้องการใช้หัวมันสำปะหลังภายในประเทศเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับในปี 2548ก็มีการนำหัวมันสดประมาณ 3.7 ล้านตันนะและก็ 4.47 ล้านตันนะในปี 2549ไปแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเช่นอาหารสัตว์อาหารพลังงานสิ่งทอยากระดาษสารทำความหวานและผงชูรสความต้องการใช้ภายในประเทศเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับเมื่อมีการนำหัวมันสำปะหลังสดไปผลิตเอทานอลในปี 2551 นะครับมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาตินะครับให้ผลิตเอทานอลจำนวน45แห่งมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 11.12 ล้านลิตรต่อวันนะแบ่งเป็นโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง29แห่งและมีกำลังการผลิตรวม 8.64 ล้านลิตรต่อวันในอนาคตหากมีการผลิตเอทานอลเต็มศักยภาพนะครับความต้องการใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบก็ย่อมจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับในด้านการส่งออกนะครับไทยเป็นผู้ผลิตมันสำปะหลังแปรรูปที่สำคัญที่สุดในเอเชียในปี 2551ส่งออกแป้งมันเส้นและมันอัดเม็ดรวมมูลค่า 47,465 ล้านบาทปัจจุบันตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่สำคัญก็ได้แก่จีนญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ในส่วนของความผันผวนของราคาและการแทรกแซงตลาดนะครับระหว่างปี 2543 ถึง 2552 ราคาหัวมันสดมีความผันผวนมากนะครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลราคามันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้นะครับโดยคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือค่าความผันผวนรายปีนะครับของอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคารายเดือนแล้วก็ปรับด้วยดัชนีราคาสินค้าเกษตรก็พบว่าราคาที่เกษตรกรขายได้ที่แท้จริงเนี่ยค่อนข้างจะผันผวนแล้วก็ราคาที่แท้จริงโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงนะฮะนับตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาจึงมีการรวมตัวกันของเกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยใช้นโยบายแทรกแซงตลาดนะบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตมันสำปะหลังนะครับมาตรการทางด้านการผลิต นะครับโดยทั่วไปเกษตรกรก็มักทำการเกษตรโดยดูจากราคาในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นหลักนั้นหากราคาสูงก็จูงใจให้เกษตรกรเนี่ยขยายการผลิตเพิ่มมากขึ้นหากราคาตกต่ำก็จะลดการผลิตลงนะครับส่วนมาตรการด้านการแปรรูปในอดีตก็จะมีการใช้แป้งมันสำปะหลังเนี่ยภายในประเทศเพียงส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็เป็นการส่งออกตามโควต้าที่ไทยมีอยู่กับสหภาพยุโรปนะแล้วก็รัฐเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมพื้นที่เพาะปลูกได้นะครับจึงใช้วิธีการควบคุมอุปทานผลผลิตโดยอ้อมนะครับผ่านการควบคุมจำนวนและกำลังการผลิตของโรงงานแปรรูปมาตรการที่3ก็คือมาตรการด้านการส่งออกนะครับในอดีตเนี่ยผลิตผลมันสำปะหลังเกือบทั้งหมดส่งไปตลาดสหภาพยุโรปมาตรการต่างๆก็จึงมุ่งรักษาตลาดดังกล่าวโดยพยายามดำเนินการตามที่สหภาพยุโรปเรียกร้องนะครับเช่นการควบคุมคุณภาพผลผลิตส่งออกการควบคุมปริมาณนะฮะสำหรับขั้นตอนการรับจำนำนะครับก่อนที่จะพูดถึงขั้นตอนการรับจำนำนะครับเรามาดูมาตรการอีกมาตรการหนึ่งก็คือมาตรการด้านราคานะครับมาตรการที่รัฐเคยใช้เพื่อยกระดับราคาหัวมันสำปะหลังนะครับก็จะมีหลายลักษณะนะได้แก่อันที่หนึ่งก็คือให้องค์การคลังสินค้าเนี่ยรับซื้อหัวมันสำปะหลังในพื้นที่บางแห่งนะครับซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราวแล้วก็เร่งด่วนเฉพาะหน้าเพื่อลดแรงกดดันทางการเมืองนะอันที่สองก็คือให้การสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยแก่โรงงานแป้งมันนะครับเพื่อซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรในราคาที่รัฐกำหนดอันที่3ก็คือยกระดับราคาหัวมันโดยเริ่มมีการกำหนดอัตราการชดเชยตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งและค่าขนส่งและ4โครงการรับจำนำมันสำปะหลังนะครับซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2542ถึง2543โดยรัฐเป็นผู้จ่ายค่าจ้างแปรรูปค่าขนส่งจากโรงงานไปยังโกดังกลางและค่าจ้างรับฝากสินค้านะครับโดยอกส.เนี่ยเป็นผู้ดูแลการรับฝากและออกใบประทวนให้เกษตรกรนำไปจำนำกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในปี2552เนี่ยรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนวิธีการแทรกแซงจากการรับจำนำหัวมันสดเป็นการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับโครงการรับจำนำหัวมันสำปะหลังนะครับสาระสำคัญก็คือรัฐบาลเริ่มตั้งแต่ปี2542ถึง2543เป็นต้นมาโดยมีข้อกำหนดของแต่ละปีนะครับจะแตกต่างกันนะเช่นปริมาณการรับจำนำเป้าหมายราคารับจำนำหัวมันสดค่าจ้างแปรสภาพเป็นต้นสำหรับผลการรับจำนำในแต่ละรัฐบาลนั้นนะก็จะพบว่านะในยกเว้นในปี2551ถึง2552เนี่ยนะสัดส่วนการรับจำนำเมื่อเทียบกับผลผลิตรวมค่อนข้างจะต่ำนะจะมีเพียงร้อยละ 0.9 ถึง 10.9 นะครับเกษตรกรก็นำผลผลิตมาจำนำต่ำกว่าเป้าหมายปริมาณรับจำนำที่รัฐกำหนดเพราะราคารับจำนำเฉลี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับราคาตลาดเฉลี่ยนะครับจึงจูงใจไม่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำนำโครงการรับจำนำมีองค์ประกอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่เกษตรกรผู้มีสิทธิ์จำนำผู้ประกอบการเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหน่วยงานราชการเช่นอกส.ทกส.กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเป็นต้นคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นผู้กำหนดรายละเอียดของโครงการนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลการดำเนินการโครงการจำนำแล้วก็ระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแปรรูปนะครับขั้นตอนนะครับการรับจำนำใบประทวนมันสำปะหลังนะครับโดยสรุปก็คือในกรณีที่เกษตรกรเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าธกส.นะครับเกษตรกรก็จะต้องนำแบบฟอร์มนะครับหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการนะครับที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลงนามไปขอหนังสือรับรองว่าเป็นเกษตรกรจากคณะกรรมการจังหวัดส่วนในกรณีที่เกษตรกรเป็นลูกค้าธกส.ก็สามารถให้ธกส.ออกหนังสือรับรองว่าเป็นเกษตรกรโดยแต่ละรายเนี่ยมีสิทธิ์จำนำภายในวงเงินหรือปริมาณหัวมันที่กำหนดจากนั้นเกษตรกรก็จะนำหัวมันสดไปยังจุดรับจำนำที่ลานมันหรือโรงงานแปรรูปที่กำหนดอกส.จะออกใบประทวนให้เกษตรกรโดยเกษตรกรก็จะต้องมอบสิทธิการแปรรูปและการจำหน่ายผลิตผลแปรรูปเมื่อพ้นกำหนดเวลาการถ่ายถอนจากนั้นจึงนำใบประทวนไปรับเงินจากธกส. นะสุดท้ายนะครับผู้ประกอบการลานมันหรือโรงงานแป้งมันทำหน้าที่แปรรูปโดยได้รับค่าจ้างการแปรรูปค่าขนส่งไปยังโกดังกลางค่าเช่าโกดังค่าดูแลรักษาคุณภาพหลังกำหนดการไถ่ถอนก็คือ3เดือนผ่านไปนะครับหากเกษตรกรไม่มาไถ่ถอนคณะอนุกรรมการระบายมันสำปะหลังก็จะระบายผลผลิตโดยการประมูลส่วนช่องทางนะครับการทุจริตโครงการรับจำนำมันสำปะหลังนะครับมันก็จะมีหลายช่องทางอันที่หนึ่งการจดทะเบียนก็มีการสวมสิทธิ์ก็คือการนำหัวมันสำปะหลังของผู้อื่นมาจำนำในนามของตนเองนะครับการสวมสิทธิ์ก็จะเกิดขึ้นได้หลายวิธีนะโดยมีจุดร่วมคือการเตรียมการแจ้งข้อมูลปริมาณการผลิตที่เป็นเท็จก็คือแจ้งสูงกว่าความเป็นจริงไว้ก่อนหรือการแจ้งเท็จทั้งที่ไม่ได้ปลูกพืชตัวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ไม่ใช่ลูกค้าของธกส.ก็จะต้องแจ้งข้อมูลต่อคณะกรรมการจังหวัดนะครับซึ่งก็จะตรวจสอบได้ยากเพราะไม่มีข้อมูลในมือนะต่างจากเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธกส.ก็จะแจ้งเท็จได้ยากเพราะถูกตรวจสอบข้อมูลการผลิตเป็นประจำนะครับการทุจริตก็จะแบ่งเป็น3วิธีก็คือเกษตรกรรายใหญ่ที่มีผลผลิตเกินกำหนดก็จะว่าจ้างเกษตรกรรายเล็กยินยอมให้ใช้สิทธิ์ในส่วนของตน2ในทุนที่กว้านซื้อหัวมันไว้ก่อนจากเกษตรกรรายใหญ่ที่มีผลผลิตเกินสิทธิ์ก็ว่าจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกมันสำปะหลังให้แจ้งเท็จเพื่อเตรียมไว้ขายสิทธิ์และ3การลักลอบนำหัวมันสดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์ส่วนที่2ก็คือจุดรับจำนำและการเก็บรักษานะครับเนื่องจากมีการเปิดช่องให้ลานมันโรงงานแป้งมันที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องรับจำนำเต็มโกดังหรือกำลังการผลิตของตนเหตุนี้ก็จึงเปิดช่องให้ผู้ประกอบลานมันนะสามารถที่จะทุจริตได้หลายลักษณะนะส่วนที่3ก็คือการระบายสต๊อกการระบายสต๊อกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแม้จะใช้วิธีการประมูลแต่ก็จะมีการช่อฉนนะหรือไม่ขึ้นอยู่กับนักการเมืองโดยจงใจสนับสนุนการประมูลแบบล้างสต๊อกแทนที่จะทยอยระบายสต๊อกให้กับผู้ส่งออกหลายๆรายนะครับก่อนที่จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อๆไปนะครับก็ขอพักขั้นรายการสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2
ผิดหวัง
พบกันในช่วงที่2ต่อนะครับช่วงนี้ก็จะกล่าวถึงต้นทุนค่าเช่าทางเศรษฐกิจความสูญเสียทางเศรษฐกิจแล้วก็มาตรการประกันความเสี่ยงด้านราคาข้อมูลที่ใช้ในโครงการรับจำนำหัวมันสำปะหลังสดปีการผลิต2548/2549แล้วก็ปี2549/2550นะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยก็จะพบว่านะครับเกษตรกรเนี่ยใช้สิทธิ์จำนำค่อนข้างน้อยนะครับสัดส่วนปริมาณหัวมันสดที่นำมาจำนำนะครับเมื่อเทียบกับปริมาณเป้าหมายรับจำนำเนี่ยคิดเป็นเพียงร้อยละ 3.86 นะครับในปี 2547/2548 นะครับแล้วก็ร้อยละ 17.42 ในปี 2548/2549 แล้วก็ร้อยละ 16.57 ในปี 2549/2550นะครับแต่ว่ามีการใช้สิทธิ์เต็มปริมาณเป้าหมายรับจำนำในปี 2551/2552 ก็เพราะว่าราคารับจำนำเนี่ยสูงกว่าราคาตลาดค่อนข้างมากนะประมาณร้อยละ 27-70 นะครับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเนี่ยก็จะเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ยของธกส.นะครับค่าใช้จ่ายในการรับซื้อหัวมันสดของอคส.นะครับค่าจ้างแปรรูปหัวมันสดเป็นมันเส้นและแป้งมันนะครับค่ากงดังค่าขนส่งของจากโรงงานแปรรูปไปยังคลังสินค้านะครับของอคส.นะครับค่าความสูญเสียจากการเก็บสต็อกนะครับค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการค่าประชาสัมพันธ์นะครับค่าพิกองแล้วก็ต้นทุนการส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศสำหรับต้นทุนการดำเนินการโครงการรับจำนำปีการเพาะปลูก2547/2549/2510นั้นนะครับประกอบไปด้วยเงินให้กู้แก่เกษตรกรที่นำหัวมันสดมาจำนำนะครับค่าแปรรูปหัวมันสดแต่เป็นแป้งมันสับปะหลังและมันเส้นนะครับค่าเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับที่จำเป็นในการบริหารโครงการนะเป็นค่าใช้จ่ายการรับจำนำรวมทั้งสิ้น147.81 1474.50 และ 2075.77 ล้านบาทนะครับในปี 2547/48 นะครับ 2548/49 และ 2549/50 ตามลำดับเมื่อหักด้วยรายรับจากการระบายสต็อกผลิตภัณฑ์ในโกดังนะครับผลลัพธ์สุทธิติดลบหรือขาดทุนนะครับเท่ากับ 13.76 นะครับ 254.24 และ 31.72 ล้านบาทในช่วง3ปีดังกล่าวนะครับผลขาดทุนส่วนหนึ่งนะครับเป็นค่าเช่าทางเศรษฐกิจนะครับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่วนที่ใช้หมดไปแล้วก็ค่าเสื่อมคุณภาพของมันสำปะหลังแปรรูปโครงการรับจำนำมันสำปะหลังนะครับจะก่อให้เกิดค่าเช่าทางเศรษฐกิจนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงนะครับค่าเช่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเราควรจะทำความเข้าใจในความหมายของค่าเช่าทางเศรษฐกิจก่อนนะครับค่าเช่าทางเศรษฐกิจนะครับก็คือผลตอบแทนที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับซึ่งเกินกว่าจำนวนที่ควรได้รับหากใช้ราคาตามตลาดนะหากใช้ราคาตลาดนะครับราคาตลาดก็คือราคาที่เกิดจากอุปสงค์และอุปทานในตลาดนะครับเป็นราคาที่ปราศจากการแทรกแซงใดๆในที่นี้นะครับเราก็จะศึกษาค่าเช่าทางเศรษฐกิจเพียง3กลุ่มก็คืออันที่1ก็คือค่าเช่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรนะเราก็จะคำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคารับจำนำและก็ราคาตลาดของหัวมันสดนะครับในช่วงที่รัฐเปิดรับจำนำนะหัวมันสับปะหลังอันที่สองก็เป็นค่าเช่าทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการนะโรงแป้งมันสับปะหลังและลานมันนะก็จะคำนวณจากส่วนต่างระหว่างค่าจ้างแปรรูปที่รัฐกำหนดให้ 2,550 บาทต่อตันกับค่าใช้จ่ายจริงโดยเฉลี่ย 2,000 บาทต่อตันแล้วก็รายได้จากการขายมันเส้นหรือมันแป้งหรือแป้งมันสับปะหลังนะครับในส่วนที่เกินอัตราแปรรูปที่รัฐกำหนดนะครับเช่นโครงการรับจำนำปี 49/50 กำหนดให้อัตราการแปรรูปหัวมันสดเป็นมันเส้นเท่ากับ1ต่อ 2.38 กิโลกรัมส่วนอัตราการแปรรูปหัวมันสดเป็นแป้งมันเท่ากับ1ต่อ 4.4 กิโลกรัมแต่ในทางปฏิบัติอัตราการแปรรูปใช้หัวมันสดจำนวนน้อยกว่าที่รัฐกำหนดให้ก็คือการแปรรูปเป็นมันเส้นและแป้งมันสำปะหลังใช้หัวมันสดเพียง 2.1 กิโลกรัมและ 4.1 กิโลกรัมตามตำรับเพราะฉะนั้น ผลผลิตส่วนเกินที่เกิดขึ้นย่อมเป็นรายได้ตกแก่ผู้ประกอบการส่วนที่3ค่าเช่าทางเศรษฐกิจของผู้ประมูลซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังนะครับซึ่งแบ่งเป็นมันเส้นและแป้งมันสำปะหลังในกรณีของมันเส้นไม่มีข้อกำหนดให้ผู้ประมูลซื้อมันเส้นต้องส่งออกไปขายในต่างประเทศจึงสามารถขายมันเส้นในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ในกรณีแป้งมันมีข้อกำหนดให้ผู้ที่ประมูลต้องส่งออกไปขายยังต่างประเทศเท่านั้นนะครับค่าเช่าทางเศรษฐกิจของผู้ประมูลก็จะคำนวณจากส่วนต่างนะครับระหว่างราคาประมูลซื้อกับราคาขายในประเทศหรือราคา FOBการคำนวณค่าเช่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการมันสำปะหลังต่างๆนะครับโดยเปรียบเทียบระหว่างปีการผลิต 2548/49 และ 2549/50 นะครับก็แสดงโดยเฉพาะกรณีของจะแสดงผลเฉพาะกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อมันเส้นและแป้งมันนะขายในประเทศนะก็จะอยู่ที่455 ล้านบาทและ1,257 ล้านบาทตามลำดับส่วนกรณีที่ผู้ชนะประมูลซื้อมันเส้นและแป้งมันแล้วขายออกไปต่างประเทศนะซึ่งได้รับกำไรมากกว่าในกรณีแรกนะครับก็จะอยู่ที่658 ล้านบาทและ1,502 ล้านบาทตามลำดับโดยสรุปก็จะพบว่าราคารับจำนำหัวมันสดและค่าจ้างแปรรูปยิ่งเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งทำให้ค่าเช่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยในอย่างไรก็ดีเนี่ยผลประโยชน์ที่ตกกับเกษตรกรนั้นก็คิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำนะครับไม่เกิน16%ของผลรวมค่าเช่าทางเศรษฐกิจแม้ว่าสัดส่วนดังกล่าวมันจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 49/50 สืบเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยได้ตั้งราคารับจำนำหัวมันสดค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับราคาตลาดแต่โดยรวมแล้วเนี่ยสัดส่วนดังกล่าวก็ยังต่ำกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการเอกชนกลุ่มต่างๆได้รับรวมกันนะเช่นผู้ประกอบการลานมันและโรงแป้งมันสำปะหลังที่เข้าร่วมโครงการนอกจากได้รับค่าจ้างแปรรูปเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วและสูงกว่าต้นทุนการใช้จ่ายในการแปรรูปโดยเฉลี่ยยังได้ผลผลิตส่วนเกินที่ได้จากการแปรรูปตามอัตราการแปรรูปของรัฐทั้งนี้ผู้ประกอบการก็สามารถจะนำเอาผลผลิตส่วนเกินนี้ไปขายในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศณระดับราคาที่สูงนะครับนอกจากนี้ถ้าหากเปรียบเทียบในระหว่างปี 48/49 และ 49/50 ภาครัฐก็ได้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นนะครับดังเช่นเดิมรัฐกำหนดค่าจ้างแปรรูปหัวมันสดเป็นแป้งมันที่ 2,300 บาทต่อตันแต่ต่อมาในปี 49/50 ก็มีการเพิ่มค่าจ้างแปรรูปเป็น 2,500 บาทต่อตันซึ่งถ้าภาครัฐยังคงดำเนินโครงการเช่นนี้ต่อไปก็ย่อมไปทำลายโครงสร้างตลาดนะครับเช่นกระตุ้นให้ผู้ประกอบการลานมันและโรงแป้งมันเร่งขยายศักยภาพการผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับโครงการแทรกแซงในอนาคตก็เป็นการส่งสัญญาณผิดแก่เกษตรกรว่ารัฐจะคอยให้ความช่วยเหลือพยุงราคารวมทั้งเกิดการพัฒนาแนวทางการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่ก่อผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับการรับจำนำหัวมันสำปะหลังนะครับในราคารับจำนำที่สูงกว่าราคาตลาดมากๆในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ส่งผลบิดเบือนกลไกตลาดแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรลดลงนะครับเช่นมีการใช้ทรัพยากรการผลิตเพื่อผลิตหัวมันสำปะหลังมากเกินไปนะครับประกอบกับเกษตรกรเกือบทั้งหมดเนี่ยได้ปล่อยให้มันสำปะหลังหลุดจำนำนะตกเป็นของรัฐการรับจำนำลักษณะนี้จึงใกล้เคียงกับมาตรการประกันราคาขั้นต่ำนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการคำนวณความสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบต่อสวัสดิการสังคมนะครับจากโครงการรับจำนำหัวมันสำปะหลังโดยใช้ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานมันสำปะหลังต่อราคาที่คำนวณได้จากงานวิจัยในอดีตหลายชิ้นนะครับโดยสรุปนะครับปัญหาโครงการรับจำนำมันสำปะหลังนะอันแรกก็คือการสร้างภาระทางการคลังนะเพราะว่ามีเกษตรกรเพียงส่วนน้อยนะครับที่ได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยส่วนผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับผู้ประกอบการลานมันนะครับโรงงานแปรรูปแล้วก็ผู้ส่งออกที่ชนะการประมูลผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากรัฐ ข้อที่2ก็คือการทุจริตนะครับจะก็เกิดจากการร่วมมือระหว่างเกษตรกรนะครับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปและลานมันรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับได้แก่การสวมสิทธิ์ของเกษตรกรการบีบบังคับให้เกษตรกรต้องขายนอกโครงการหรือขายในโครงการได้เพียงบางส่วนการลักลอบนำสต๊อกมันสำปะหลังไปขายในตลาดก่อนแล้วค่อยหากลับมาคืนภายหลังนะครับการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านนะการพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตที่เป็นปัจจุบันก็จะช่วยแก้ปัญหาในการสวมสิทธิ์นี้ได้ข้อที่3ก็คือความกังวลของเกษตรกรนะครับในเรื่องของความผันผวนและของราคาหัวมันสดในแต่ละฤดูกาลเก็บเกี่ยวเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่างก็จะเร่งขุดหัวมันสดออกมาขายในช่วงเวลาเดียวกันก็ส่งผลให้ราคาหัวมันสดเนี่ยตกต่ำลงนะครับอีกทั้งการเร่งขุดหัวมันที่ยังไม่ถึงอายุเก็บเกี่ยวก็จะทำให้หัวมันนะครับที่ออกสู่ตลาดมีขนาดเล็กและเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำด้วยนะครับการแก้ไขก็คือการยินยอมให้เกษตรกรรับเงินกู้โดยชะลอการขูดหัวมันนอกเหนือจากการรับจำนำแล้วเนี่ยยังมีมาตรการที่น่าสนใจอีกมาตรการหนึ่งก็คือมาตรการประกันความเสี่ยงทางด้านราคาการประกันความเสี่ยงด้านราคาหรือการประกันรายได้ของเกษตรกรนะครับเป็นการให้ความคุ้มครองรายได้เกษตรกรภายใต้กรอบเงื่อนไขของสัญญาประกันซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกรมธรรม์ประกันภัยด้านราคาโดยเกษตรกรเนี่ยจะได้รับค่าสินไหมนะครับหรือเงินชดเชยหากราคาตลาดหรือราคาอ้างอิงอยู่ต่ำกว่าราคาประกันเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะครับแต่ถ้าราคาตลาดอยู่สูงกว่าราคาประกันเกษตรกรก็สามารถขายผลผลิตในตลาดโดยไม่ได้รับเงินชดเชยเงินชดเชยก็จะเท่ากับส่วนต่างของราคาประกันกับราคาตลาดหรือราคาอ้างอิงทั้งนี้นะครับเกษตรกรในแต่ละท้องที่ก็สามารถที่จะตัดสินใจนะครับที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในเวลาใดก็ได้ตามที่เห็นว่าจะได้รับประโยชน์มาตรการประกันความเสี่ยงด้านราคานะครับมีข้อดีหลายประการนะครับที่สำคัญก็ได้แก่นะครับอันที่หนึ่งเกษตรกรทุกรายเนี่ยที่ปลูกมันสำปะหลังสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะข้อที่สองลดความวิตกของเกษตรกรในเรื่องของความผันผวนของราคาตลาดข้อที่สามกลไกตลาดก็ยังคงดำเนินต่อไปได้นะครับโดยไม่ถูกปิดเบือนนะครับข้อที่สี่รัฐก็ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับเช่นค่าจ้างแปรรูปค่าเก็บรักษาเป็นต้นนอกจากเงินชดเชยที่ต้องจ่ายนะครับในกรณีที่ราคาตลาดอ้างอิงต่ำกว่าราคาประกันข้อที่5ไม่มีภาระในการระบายผลผลิตนะครับซึ่งผิดกับการรับจำนำนะครับข้อที่6นะครับลดโอกาสการทุจริตในเกือบทุกขั้นตอนและทุกระดับนะครับอย่างไรก็ตามการประกันความเสี่ยงด้านราคาก็มีเงื่อนไขที่สำคัญก็คือการสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลรายครัวเรือนด้านพื้นที่เพาะปลูกปริมาณผลผลิตผลผลิตต่อไร่ที่ตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันนะครับเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในช่องทางต่างๆนะครับข้อที่2การตั้งราคาประกันไม่ควรสูงเกินไปนะครับแต่ควรสูงกว่าต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้และ3นะการจำกัดเพดานปริมาณผลผลิตที่รับประกันและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการรับภาระค่าเบี้ยประกันนะครับโดยในช่วงเริ่มต้นโครงการรัฐอาจจะรับภาระดังกล่าวเพียงช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้เกษตรกรมีเวลาปรับตัวบทความจากรายงานการวิจัยที่นำเสนอในวันนี้นะครับหวังว่าน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาสำหรับรายการได้หมดลงแล้วนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ในทุกวันอังคารที่2และ4ของเดือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอ